Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma Svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý nám dnes poslúži ako základ pre ďalšie zamyslenie. Budem ho čítať z Janovho Evanjelia z 2. kapitoly z veršov 13 až 22. Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevrácal stoly. A tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že toto smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zburajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, peniaze vládnu svetom. Tak sa to zvykne hovoriť. A cirkev v tom nie je výnimkou. Cirkevné zbory, kresťanské spoločenstva sa musia snažiť, aby to rok čo rok finančne zvládli, povyrovnávali si záväzky, našli dosť peňazí na rekonštrukcie, opravy, energie, ale aj na misijné aktivity. Ani náš zbor nie je v tomto smere výnimkou a v tomto roku toto takisto intenzívne pociťujeme pri tých všetkých opravách, ktoré sú už šťastie aj skončené a už je to v podstate na dobrej ceste, kedy sa budeme môcť čoskoro vrátiť aj do chrámu po všetkých tých opravách. Tento fakt pekne vidno aj na zasadnutiach našich presbyterstiev, a to na rôznych úrovniach správy cirkvi, že drvivú časť rokovaní venujeme práve finančným či materiálnym záležitostiam. Tie vnímame ako existenčné. Diakonia, ktorú stále berieme ako službu lásky a pomoci blížnemu, a ktorá napríklad spravuje aj cirkevné domovy dôchodcov, sa postupne stáva okrem služby lásky aj celkom dobrým biznisom. Cirkev, ak chce prežiť, musí si na seba zarobiť. Aj tak by sa to dalo povedať. Preto čím ďalej, tým viac i v cirkvi je mnoho vecí postupne podriaďovaných práve zákonom ekonomiky, zákonom trhu. Nož a keď dôjde k sľubovanej odluke cirkvi od štátu, potom sa to zrejme prejaví ešte viacej. Len aby sme potom v tej snahe o prežitie nezabudli na to, čo je našou skutočnou úlohou a poslaním ako cirkvi i ako kresťanov. Peniaze, bratia a sestry, vládli svetu, ale i cirkvi aj pred 500 rokmi. Stredoveká cirkev si na svojom svetskom bohatstve a majetkoch dosť zakladala. Za peniaze sa v cirkvi dal kúpiť biskupský či arcibiskupský stolec, nieraz aj stolec pápežský. To, či daný jedinec na danú pozíciu mal predpoklady alebo nie, nezaujímalo takmer nikoho. Hlavne, že bol solventný a mal z čoho platiť. Za peniaze sa dala kúpiť aj Božia milosť, milosrdenstvo i odpustenie hriechov, či skrátenie trestov očistci. Nuž a za získané peniaze sa potom viedli sväté vojny proti Turkom, či križiacké výpravy v Svätej Zemi proti moslimom, a zda v tom lepšom prípade, hej, za tie získané peniaze sa toto robilo, alebo sa za ne stavali prepichové, pápežské a biskupské sídla či veľkolepé katedrály, možno v tom horšom prípade. Nič na tom, že obyčajný človečik živoril a umieral v hlade, v biede, v chorobách. Veď darmo, kto si čo zaslúži, to má. Dá sa povedať, priatelia, že stredoveká cirkev bola vo svojej oficiálnej podobe skôr ekonomicko-manipulatívnou vyciciavaciou inštitúciou, než čistou, zbožnou, nefalšovanou a nepoškvrnenou nevestou Kristovou či telom Kristovým, kde sa evanjelium o Božej milosti káže a sviatosti sa prisluhujú. Vďaka Bohu za to, že v tých všetkých bludoch stredovekého kresťanstva sa predsa len našli osvietení ľudia, ktorí si otvorili aj Písmo sväté, evanjelia, nielen pápežské encykliky a výroky koncilov. A práve tam, v Božom slove, títo Boží vyvolení ľudia objavovali a zisťovali, že všetko je to trochu inak, ako sa to verejne prezentuje a učí. Úžasné je, že si to nenechali len pre seba, ale s pravdou Božieho slova sa museli podeliť s celým svetom, riskujúc pritom zväčša vlastnú existenciu, bezpečnosť i život, alebo minimálne kariéru. Jednoducho nemohli mlčať. Nemohli byť ticho, keď videli, aké celé zle to je a aké by to podľa Písma svätého malo byť. Najprv to boli tzv. Predreformátori. Ján Hus, 6. výročie, upálenia ktorého sme si pripomenuli tohto roku. Peter Wald, ktorý pôsobil na území Francúzska. John Wycliffe, ktorý pôsobil na území Veľkej Británie. Hieronym Savonarola, ten zase ako predreformátor pôsobil na území Talianska. Tých sa ešte v tedajšej cirkevnej mašinérii podarilo umlčať. No cirka o 100 rokov neskôr na scénu vstupuje muž, ktorého umlčať sa vďaka Bohu už nepodarilo. Doktor Martin Luther, nositeľmi odkazu, ktorého sme dnes my a sme na to hrdí. Práve do tejto situácie i nám evanjelikom, ktorí si práve dnes pripomíname 498. výročie od významného Luterovho počinu zverejnenia 95 téz proti odpustkom, práve nám zaznievajú Ježišove slova z prečítaného kazňového textu. Odneste to odtiaľto. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Cirkevný biznis na jednej strane a Ježiš na strane druhej, to ako si nejde dokopy. Nešlo to dokopy pred 2000 rokmi a nie je tomu inak ani dnes. A tak si kladieme otázku, čo konkrétne Ježišovi vadilo na tom, že v jednom z nádvorí Jeruzalemského chrámu sa predávali obetné zvieratká. Veď keď sa niekto chcel Hospodinovi poďakovať, napríklad za uzdravenie, podľa predpisov Mojžišovho zákona musel Pánu Bohu priniesť nejakú obeť, tak ako to ustanovoval zákon. Keď však takýto človek chcel zvieraciu obeť priniesť, musel ju najprv mať samozrejme. Tí, ktorí bývali bližšie Jeruzalema, si ako obete so sebou privádzali svoje vlastné zvieratka. No nakladať sa s tým na dlhšie vzdialenosti, vláčiť nejakú ovcu, alebo kravičku, alebo vola 100 kilometrov, no to nemalo zmysel. A preto sa veriacim pútnikom vychádzalo v ústrety. A za stanovený poplatok si zvieratko mohli zadovážiť, zakúpiť priamo v chráme. Rovnako tak tomu bolo aj s peniazmi. Kto chcel v chráme kupovať napríklad spomínané zvieratka, alebo len chcel priniesť Pánu Bohu milodar, tak ako to dnes robíme aj my, nemohol tak urobiť s bežným platidlom, ktorým boli rímske mince, ktoré sa vtedy používali na území Rímskej ríše. Veď na minciach bol znázornený obraz aktuálneho rímskeho cisára a ten sa vtedy nechával uctievať ako boh. To Židov urážalo. To by urážalo i Hospodina. Platiť takýmito mincami v chráme, To nešlo dokopy, to sa nedalo. Niby nebolo možné týmito mincami si uctiť Pána Boha. To znamená, rímska svetská mena sa musela rozmeniť na tzv. Chrámovú menu, ktorou bolo možné platiť a kupovať v chráme a ktorá hospodina kvázi neurážala. No, čo teda Pánovi Ježišovi na tomto vadilo? Čo mu na tomto prekážalo? Veď keď to tak počúvame, zdá sa, že to bolo nanajvýš praktické. Voči veriacim ústretové, dobre vymyslené, dobre to fungovalo. Myslím si, že mu prekážalo najmä to, že z domu jeho otca sa postupne stáva obchod, kšeft, tržnica. Nuž a na tržnici sa zvykne zjednávať cena. Handľuje sa. Ale čo je ešte horšie, zvykne sa tam i podvádzať. A zrejme takto bolo aj v Jeruzalemskom chráme. Toto predsa nie je spôsob, akým možno pristupovať k Pánu Bohu, zaobchádzať s ním a uctievať ho. Veď my v Bohu v podstate nemáme čo ponúknuť, za čo by nám on bol povinný dávať nejakú protihodnotu. Nie. Všetko od Boha je dar. Dar dávaný nám z jeho milosti a lásky. Pred Pánom Bohom sa počíta celkom iná hodnota, iná mena, ako tá rímska alebo tá chrámová. Nie sú to peniaze, ale je to život nášho Pána Ježiša Krista. Túto najvyššiu hodnotu všetkých hodnot Boh určil, aby zaplatil za viny našich životov a zaplatil obrovský dlh hriechu, ktorý nad nami ako jednotlivcami i nad ľudstvom vo všeobecnosti visel. Život Božieho Syna. To je adekvátna cena za večnosť. Viac nepotrebujeme. To stačí. Nič viac k tomu nehodno ani neslobodno pridávať. Ináč, hoci aj nevedomky, degradujeme dokonalé a neopakovateľné dielo Božieho Syna len na úroveň nejakého významného potulného židovského učiteľa, odkaz ktorého žiaľ ostal nepochopený, veď vlastný národ ho drvivé väčšine nechal odsúdiť na smrť ukrižovaním. Bratia a sestry, to, čo nám Pán Boh daruje, možno do života prijať jedine vierou. To sa nedá ani kúpiť, ani zjednať. Tam sa nedá Bohu nič ponúknuť na oplátku. My ľudia sme a ostávame celý život v pozícii tých, ktorí od Boha môžu iba veľa prijať. Predsa však, adekvátnou odpoveďou človeka na túto neopakovateľnú Božiu ponuku je týmto veciam bezvýhradne veriť a nepochybovať o nich. Veď je to práve naša viera v Boha, ktorá nás v očiach Hospodina robí spravodlivými a priateľnými. Tak ako to teraz na biblických hodinách preberáme pri a vidíme pri Abrahamovi, respektíve ešte budeme vidieť, i uveril Abraham a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Je to viera, ktorá nás robí v Božích očiach spravodlivými a priateľnými. Nie sú to naše dobré skutky. I keď aj každý úprimne a nezišne vykonaný dobrý skutok má u Boha svoju odmenu. No je to predovšetkým viera, ktorá sa pred Bohom počíta. Viera, ktorá je činná, aktívna skrze lásku. Viera, ktorá sa vie obetovať, angažovať pre dobro toho druhého. Zdá sa vám to príliš ľahké? Iba viera? Boli by ste prekvapení, koľký s týmto princípom, s týmito, povedzme, pravidlami hry, ktoré určil sám Pán Boh, majú problém. Mnohým sa to zdá nezmyselné. Priam až kruté a nehodné Boha, že vydá na smrť svojho vlastného syna, len aby sme my mohli byť zachránení. Mnohí majú vážne pochybnosti o tom, ako im smrť dokonalého Božieho syna môže pomôcť. Nemálo je tých, ktorí budú pochybovať i o dokonalosti Božieho Syna. spochybnia všetko. Sú presvedčení, že smrť Krista im nepomôže nijako. A preto sa snažia sami, svojou dobrotou, dostať sa do neba. Alebo kam vlastne? Aj to je otázka. Ale všetko to, priatelia, je iba slepá ulička, ktorá nikam nevedie. A čím skôr to človek pochopí, tým lepšie pre neho. Preto i tento dnešný sviatok je pre nás dobrým dôvodom k tomu, aby sme Pánu Bohu ďakovali za to, že sa v našej cirkvi Slovo Bože v čistote zvestuje. Že ku nemu nepridávame nejaké ďalšie výroky, encykliky a kadejaké záležitosti, ktoré Lutera v jeho dobe tak strašne urážali, pretože všetko to išlo niekde mimo, len nie tam, kam to ísť malo. Všetko to bola nejaká slepá ulička, ktorej sa stredoveká cirkev ocitla. Ďakujme Pánu Bohu za to, že sa môžeme prichádzať či na bohoslužobné aktivity, či na menej formálne záležitosti a že môžeme sa vzdelávať v pravom učení Písma Svätého a že je nám práve Božie slovo zvestované. To je veľká Božia milosť, veľký Boží dar. Dnes je teda deň, priatelia, keď si chceme opäť na novo pripomenúť ten základný objav reformácie a základnú pravdu Písma Svätého. Budem trošku po latinsky aj po slovensky. Sola fide, jedine viera. Sola Christus, jedine Christus. Sola gratia, jedine milosť. Sola redemptione Christi, jedine vykúpenie v Kristovi. Tie štyri sola, takzvané sa to povie. Na tom všetkom stojí a padá. A v tejto pravde chceme i v 21. storočí ako evanjelici žiť. V tejto pravde sa chceme posilňovať, ju zvestovať. Za ňu sa nehanbiť, o nej nepochybovať. Veď je to pravda, za ktorú Kristus Pán položil svoj vlastný, nevinný, svätý život. A to je napokon aj pravda, za ktorú kládli svoje životy mnohí martíri, mučenici kresťanskej i evanjelickej cirkvi. Bohu vďaka za dielo jeho syna. Bohu vďaka za všetkých tých, ktorí pre svet znovu objavili svetlo evanjelia a pravdu slova Božieho. Buďme i my nositeľmi pravdy slova Božieho tam, kam nás Pán Boh postavil. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci večný Bože, náš Otče, v pamätný deň obnovenia cirkvi ti ďakujeme, že si svojim slovom skrze Ducha Svätého z ľudí tejto zeme zhromaždil svoju svätú kresťanskú cirkev a stále ju zachovávaš. Ďakujeme ti za milosť, ktorou si osvietil našich reformačných otcov, aby vyniesli na svetlo poklad tvojho evanjelia. Bože Otče, prosíme, posilňuj a zhromažďuj svoj ľud okolo svojho slova a sviatosti. Daj, aby tvoje evanjelium zasiahlo celý svet a vzbudzovalo v ľuďoch živú vieru. Povzbudzuj i nás k pravej zbožnosti, aby sme poznali vzácnosť a bohatstvo dedičstva reformácie. Vďační ti boli za toto dedičstvo a verne sa ho pridržali. Dávaj nám verných pastierov a posilňuj ich svojou mocou. Daj, aby v našich rodinách a domácnostiach vládla kresťanská súdržnosť, pevnosť a istota. Urob i z nášho cirkevného zboru pevný príbytok, v ktorom sa radi stretávame pri modlitbe i pri práci i v spoločenstve veriacich. Posilňuj medzi nami i v celom kresťanstve jednotu ducha vo zväzku pokoja. Príď k našim chorým, smútiacim a osamelým, poteš a posilňuj ich svojou prítomnosťou a potechou. Posielaj nás k tým, ktorí potrebujú naše spoločenstvo i starostlivosť. A sprevádzaj nás svojou milosťou v celom našom živote. A raz nás príjmi domov do svojej večnej slávy. A to všetko skrze Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána. V jeho mene takto ešte spolu teraz voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.